Protams, ka katram kongresam nāk līdz vēl otra puse. Tā kā mēs reiz divos gados vēlam partijas priekšsēdētāju un partijas valdi, tad, protams, katram šeit ir savas prioritātes, savas intereses, tai skaitā konkurence par valdes locekļa vietu. Un tāpēc es Ilzes Sviņķeles izteikumus vērtēju kā šīs priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu. Bieži vien cilvēkiem gribas sāsināt situāciju, pateikt, nu, ja nenotiks tā, kā mēs sakām, tad notiks kaut kādas šausmas. Nu, atceraties vienotības vienu no priekšvēlēšanu saukļiem, pazaudēsim Rīgu, pazaudēsim Latviju, ja? Kas bija ļoti neveiksmīgs sauklis, ko pēc tam ironiski komentēja, nu, plāna pirmais punkts izpildīts. Tas tāds sāsinājums, ka partijā notiks kaut kas briesmīgs šķelšanās, dalīšanās, nu, ja nenotiks tā, kā mēs gribam, nu, tas ir dabīgi priekšvēlēšanu sastāvdaļa. Tāpēc es īpaši nepievēršu uzmanību šim teiktajam. Protams, ka partijā ir savas iekšējās problēmas, bet tā dabiskā lieta ir, ka kongresā, tur, kur ir klāt visi mediji, tur, kur ir klāt mūsu viesi no Eiropas Tautas partija grupas, tur, kur ir klāta ārvalstu vēstnieki, mēs runājam par mērķiem, par stratēģiju, par, arī par taktiku šo mērķu sasniegšanā. Un to netīro veļu, nu, to mazgā tomēr savās mājās.